Ja, la oss håpe at dette virker. Jeg er litt usikker, men det kan jo hende at det går. De første 45 minuttene gikk i et heseblesende tempo. Og for de av dere som føler at det ble veldig mye informasjon på kort tid, så kan jeg trøste dere med at veldig mye av det jeg sa var egentlig er basert på det som står i bøkene til Fuglestad om latinamerikansk historie og i Spanias og Portugals historie. Så hvis dere har gått glipp av detaljer som dere tror er essensielle, så vil dere stort sett finne dem der. Nå etter pause så skal vi snakke om de store oppdagelsene, og jeg skal legge det opp litt annerledes. Så hvis dere nå prøver å forestille dere at dere lever i Italia på 1300-tallet, og at dere skal tegne et verdenskart, så hva gjør dere da? Hvordan skal dere tegne et verdenskart hvis dere lever i Italia på 1300-tallet? Så det viktigste kilden kanskje dere har da, det er jo Bibelen, ikke sant? Dessuten så har dere noen mer sånn lokale sjøkart som kalles for Portolano, og som blir brukt av en del skippere i Middelhavet og sånn, for å vite hvor kystlinjene går og hvor det er grunner og så videre. Og så kan dere kanskje da etter hvert begynne å gjenoppdage klassiske greske vitenskapsmenn, for eksempel Ptolemaios og så videre, som hadde ganske interessante ideer om hvordan verden egentlig så ut. Det som er da interessant for oss, ikke sant, som lever nå, det er hvis vi skal prøve oss å forestille oss hvordan de tenkte om verden på 1300- og 1400-tallet, så kan vi for eksempel gå inn og se på de kartene de faktisk lagde på 1300- og 1400-tallet over verden. Og de er interessante. Dette er et veldig kjent kart fra midten av 1300-tallet. Og det er egentlig ganske typisk for mange av de verdenskartene som ble laget på den tida. Altså, for det første så må vi rydde én misforståelse av veien med en gang. Altså, de lærde mennene på den tiden, de visste at jorda var rund. Det var ikke noe tvil om det, ikke sant? Det de også visste, det var at Jerusalem var verdens sentrum. Så det kunne jo ikke være noe tvil om. Slik at skulle gjerne hatt en sånn pekestokk. Ja, jeg har ikke det, derfor jeg prøver å forklare som best jeg kan. Som dere ser, der er Jerusalem. Og så har man da hele verden rundt Jerusalem. Den iberiske halvøy ligger her. De britiske øyer her. Og så har man Middelhavet her med den italienske halvøy. Og så har man Asia oppover der, og Afrika nedover her. Og så det barbariske nord oppover der. Her er et lignende kart hvor som er nesten enda vanskeligere å tolke sånn helt umiddelbart. Men det er en stund siden jeg har sett på det, men her er da Afrika oppe, Asia til venstre, Middelhavet her, Iberiske halvøy her, de britiske øyer her. Og igjen, jorda er rund, det er en forent landmasse, og så er det vann rundt, ikke sant? Dette er det berømte Vinlandkartet, hvor man har tegnet inn noen store øyer langt vest ute i Atlanterhavet. Det er vel fra begynnelsen av 1400-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil. Men det dere bør legge spesielt merke til her, her er altså nord på toppen, og det gjør det litt enklere for oss som er vant til å se kart hvor nord er på toppen. Og som dere ser så er Middelhavet ganske slett ikke så verst inntegnet, sant? Den iberiske halvøy her, italienske halvøy her sånn, kysten av Nord-Afrika, Midtøsten, stredet der hvor Istanbul ligger, og kystlinja opp til de britiske øyene er også relativt godt tegnet inn. Og også kystlinja de nordvestlige delene av Afrika. Verden for øvrig, altså mer sånn sørlige delene i Afrika, Asia og Nord-Europa og så videre, det er nokså omtrentlig. Dette er interessant. Dette er faktisk et veldig interessant kart. Det et kart fra 1442 av Giovanni Leardo. Og her ser dere da at det sørlige Afrika er tegnet inn som brennhete røde områder som alt for varme til at noen mennesker kan bo der. Og så regner man med at det samme, enten at det veldig varmt eller veldig kaldt langt nord, sånn at der kan det i hvert fall ikke bo noen mennesker. Og så har man tegnet inn en del hus som da representerer byene rundt Middelhavet. Og igjen, det Middelhavet som best tegnet inn. Men det som interessant her at de aller virkelig, altså de virkelig største byene, de mest prangende byene, det de som ligger i India og Kina. Ikke sant? Så det kartet det gjenspeiler, det reflekterer en sånn bevissthet om at ok, man har Europa, man kjenner til Middelhavet og så videre, men de virkelig store sivilisasjonene, de finnes lenger øst, ikke sant? De finnes i India og Kina. Det der de store rikdommene ligger. Og det antageligvis basert delvis på disse reisebeskrivelsene til Marco Polo fra 1200-tallet, ikke sant? Hvor han skriver om de fantastiske rikene i India og Kina og i Asia mer generelt. Og at de langt overgår de italienske bystatene, ikke sant? På samme tid. Her det enda mer tydelig. Beijing. ...560 år før OL. Og igjen, men altså Jerusalem i midten her, ikke sant? Her Røde Havet. Også Middelhavet relativt godt tegnet inn. Og nå det faktisk de kystområdene her langs Afrika begynner også å komme mer på sin plass. Så ser, det liksom en gradvis utvikling her. For hvert kart som kommer, så det stadig større del av verden som blir mer presist inntegnet. Sånn? Det det samme, bare i svart-hvit, men nord på toppen. Dere ser igjen altså hele Middelhavet, Svartehavet, kystlinjen opp mot Nederland og England forholdsvis godt tegnet inn. Dette Norvegia, forresten her. Britiske øyer her sånn. Nordvestlige delen av Afrika. Og området i Midtøsten har også relativt godt tegnet inn. Dette da like før de virkelig store oppdagelsene tatt til, 1489. Og nå har portugiserne seilt langs store deler av kysten på Afrika, og faktisk grunnet her sørspissen av Afrika, og begynt å etablere handelsstasjoner som da får navn, ikke sant, på østkysten av Afrika også. Fortsatt så henger jorda sammen i en stor landmasse, og det vann på alle kanter. Det det samme kartet, bare forenklet. Dette en litt sånn artig sak. Det en globus fra 1492. Og det altså en globus hvor man har bare vann på den andre siden. Det en globus uten Amerika. Og dette da et mer moderne kart, hvor man da har forsøkt å tegne inn hvordan Columbus tenkte seg at verden faktisk så ut. Sant? Og nå var ikke Columbus var ikke blant de liksom mest fremste geografene i sin tid. Han hadde mye erfaring fra seiling i Middelhavet og i Atlanterhavet. Men noe av grunnen til at han ikke fikk støtte fra de portugisiske kongene til sin ville ferd vestover, det var fordi at den portugisiske kongen hadde noen av de beste geografene i europeisk samtid ved sitt hoff. Og de mente at Columbus' kalkyler var riv rustende gale. Det Columbus foreslo, det var at den korteste veien for å nå disse fantastiske rikene i øst, altså i Kina og India, det var å seile vestover. At man kunne bare seile på baksiden, altså seile på baksiden av kloden, og så ville det være en mye raskere vei til Kina og India enn å reise sør for Afrika fordi portugiserne hadde da funnet ut at det var forferdelig langt, ikke sant, å runde sydspissen av Afrika. Og på den måten så kunne man også unngå hele problemet med muslimene. Man slapp å forholde seg til muslimene for å drive handel med kinesere og indre, ikke sant? Fordi muslimene på dette tidspunktet kontrollerer store deler av Midtøsten og de karavanerutene som eksisterte mellom Europa og Asia. Dessuten så fantes det man visste at det fantes et enormt kristent rike på baksiden av muslimene, riket til Presterion. Sånn at hvis man kunne få kontakt med dem, så kunne man alliere seg med Presterions rike og angripe muslimene fra begge kanter, ikke sant? Så ifølge Columbus beregninger, så lå Japan, det lå omtrent der hvor Kuba ligger, og så lå Kina omtrent da, der hvor Kalifornien er, ikke sant? Og det ville da være mye raskere å bare reise rett vestover i Atlanterhavet for å nå disse områdene, enn å skulle reise langs sørspissen av Afrika. Det de portugisiske geografene, eller de geografene som holdt til ved det portugisiske hoff, sa, var at dette var fullstendig feil. Det var rett og slett matematisk feil. Jorden var mye større, hvilket de hadde helt rett i. Så derfor ville ikke den portugisiske kongen finansiere reisen til Columbus. Men Isabella, som antagelig fantes en slags lykkerus etter Granadas fall, hun sa la gå, ikke sant? De hadde ikke så veldig gode geografer i hoffet til Castilla heller, så det gikk med på å finansiere denne reisen vestover. Jeg skal komme tilbake til etterpå hva som skjer under disse reisene og så videre. Men det som da er veldig interessant, det er at med en gang etter 1492, og de første reisene, de fire reisene til Columbus, så følger det en lang rekke ekspedisjoner vestover, ikke sant, til Amerika, og en lang rekke ekspedisjoner som prøver å finne sjøveien til India. Og det gjør at man da ganske raskt begynner også å tegne inn konturene av det amerikanske kontinentet, eller det de først trodde var øyer i Atlanterhavet. Så de begynner å vise seg på disse kartene fra begynnelsen av 1500-tallet. Dette er et kart fra 1500, altså bare 8 år etter Columbus første reise. Og her ser du da allerede tegnet inn ganske store kystlinjer i den nordlige delen av Sør-Amerika, i Meksikogulfen og Gostik oppover. Og de største øyene, altså Cuba og Hispaniola. Cantino fra 1502, store deler av kystlinjen er det som er, i dag er Brasil og Venezuela, pluss øyene i Karibien og kystlinjen langs Florida. Så stopper det bare her, fordi de visste ikke helt hva som var på baksiden. Her er et verdenskart fra 1507, da, hvor man har liksom begynt å tegne inn konturen av det man tror er en stor øy eller et eller annet ute i havet. Dette er et veldig interessant kart fra 1529, da har det gått ganske lang tid, og som dere ser så er det da store deler av østkysten av Amerika fra Irland i sør til langt opp i det som i dag er New England og Newfoundland og så videre er tegnet inn. Og det er da etter at Magellan har seilt jorda rundt, ikke sant, og funnet ut at for å seile, komme vestover, så må man faktisk seile veldig langt sørover også her, ikke sant, og at det ikke er noen raskere vei til Kina eller India fra Europa. Her ser dere, kan dere legge meg til at vestkysten av Amerika også begynner å komme med på verdenskartene. Bare for å illustrere, ikke sant, den voldsomme endringen som skjer i Europa i forståelsen av verden i forbindelse med disse store oppdagelsene. Men det som er fortsatt en liksom gåte, det er hvorfor var det Portugal og Castilla eller Aragon som sto bak disse store oppdagelsene på slutten av 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet. Så det ville være på en måte fristende å forklare det ut fra en tankegang om at det var de mest avanserte teknologisk sett og økonomisk sett rikene i sin samtid. Men det vet vi at det ikke stemmer. Selv i europeisk målestokk så var dette riker som befant seg i periferien og som på mange måter lå under både vitenskapsmessig og teknologisk sett i forhold til de norditalienske bystatene for eksempel. Så det er ikke dette med det er ikke kunnskap eller det avanserte som ligger til grunn for hvorfor det er den iberiske halvøy som leder an i disse oppdagelsene. Så i den sammenhengen så er det ganske fristende å begynne å snakke om de store kinesiske oppdagelsesreisene tidligere på 1400-tallet, men det skal jeg la ligge. Det er veldig interessant for dere. Det burde lese om hvis dere har sjansen. Men det er altså europeerne som står for disse store oppdagelsene på slutten av 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet. Og man kunne måtte se dette i samband med korstogene og korstogsmentaliteten, at det er det som ligger til grunn for oppdagelsen. Altså det er ønske om å beseire muslimene, ønske om å gjenerobre Jerusalem, og finne allierte i øst for å bekjempe muslimene, som ligger til grunn for de store oppdagelsene, og fyrstenes vilje til å finansiere disse store reisene. Alternativt kunne man si at det er bevis på en slags sånn gryende kapitalistisk mentalitet i Europa, at det er handel, søkdom etter rikdom og så videre, som motiverer både de enkelte reisende og hele prosjektet mer allment. Det er altså Portugal som først starter med disse store sjøreisene. Og de første reisene til portugiserne, de går da sørover mot Nord-Afrika. Og det er vanlig å si at de europeiske oppdagelsene begynner i 1415, da en portugisisk feudal her inntar den marokkanske byen Ceuta. Men den var jo godt kjent fra før, det var ikke noen oppdagelse i og for seg. Og det fantes en genovesisk koloni der, og så videre. Og det er mulig at kong João den første simpelthen sendte den feudalen her dit for å slippe å ha den hjemme i Portugal. Altså at disse herrene skapte så mye trøbbel hjemme at det var bedre å sende dem ut for at de ikke skulle lage problemer. Men dessuten så var jo Ceuta et viktig handelssted, fordi det var en slags sånn endestasjon på de karavanrutene som krysset Sahara, og som forsynte det sørlige Europa med slaver, blant annet. Sånn? Men til tross for at de forsøkte, så klarte ikke portugiserne å erobre Marokko, og i stedet for så sendte de stadig vekk flere ekspedisjoner lenger sørover, langs vestkysten av Afrika, og det er da begynnelsen på denne utforskingen av den vestafrikanske kysten, som vi så illustrert med de kartene vi så i sted. Og hovedformålet kan ha vært å oppnå kontakt med Presterions rike. Et kristent rike som både portugiser og andre europeere mente fantes bak muslimene, og som kunne være en viktig alliert i kampen om Jerusalem. Men fordi til å begynne med i hvert fall, så var ikke disse reisene så veldig lukrative. Altså, de klarte ikke å tjene noe særlig penger på dem. De hadde problemer med å etablere varige handelsstasjoner på kysten av Vestafrika. Men de nådde da stadig lenger sørover langs kysten, og det gikk ganske sakte til å begynne med. Og de krysset ekvator først i 1474, men under neste kongen, altså Sjøen den andre, i 1481, som var kongen mellom 1481 og 1495, så ble disse reisene bedre organisert. Og den letingen etter Prestions rike, den kom mer i bakgrunnen, og det ble mer fokus på å finne en sjøvei til India. Og i 1488 så rundet da Bartolomeu Diaz Kapp det gode håp, og konstaterte at kysten begynte å gå nordover igjen, men han måtte snu da på grunn av besetningens mismot. Og etter 1489, da Diaz kom tilbake til Portugal, så var det faktisk en pause, altså et opphold i disse reisene, fordi man skjønte hvor langt det faktisk var rundt Afrika. Og det var først i 1497, altså 5 år etter Columbus første reise, at Vasco da Gama satt ut for å handle i India ved å seile sør for Afrika. Og da ble dette grunnlaget for det portugisiske imperiet lagt, og det var handel med India som var det virkelig sentrale her, ikke sant? Og handelsstasjoner på østsiden av Afrika og i det indiske hav, og etter hvert også på kysten av India, hvor det ble etablert portugisiske byer eller handelsstasjoner. Når det gjelder Spania, så er det mye som tyder da på at Columbus måtte prøve å kopiere portugiserne, at det han hadde i tankene delvis var å etablere en sånn handelsstasjonsmodell, ikke sant? Ikke egentlig å erobre territorier, men å etablere handel med de områdene han la under seg. Samtidig så er det veldig tydelig det Columbus skriver, altså vi har både dagbøkene til Columbus og memoarer for eksempel som han har skrevet, at dette religiøse aspektet er veldig viktig. Men det kan jo hende at han skriver om det bare for å rettferdiggjøre sin egen iver, og at det egentlig er mer økonomiske eller sosiale motiver som ligger til grunn. Men i hvert fall, han skriver mye, og etter hvert mot slutten av sitt liv, veldig mye om at han er utsendt av Gud for å hjelpe de kristne til å gjenerobre Jerusalem, at det på en måte har vært hele meningen med ekspedisjonene fra første stund. Og han legger også da, men han virker også å være spesielt opptatt av at de titlene han skal oppnå, altså Columbus var i utgangspunktet ikke adelig, han hadde klart å gifte seg med en liksom lavrestående datter av en aristokratisk familie, men i disse kontraktene som han inngår med dronningen av Castilla, Isabella, så er det veldig viktig for han at han blir tildelt titler, at han oppnår retten til å bli omtalt som Don Cristobal, og at han blir visekonge over alle de øyer og territorier som han måtte oppdage der han reiser. Enkelte ting er veldig vanskelig å oversette snart. Men i hvert fall, og delvis til grunn for dette her, så ligger det sånn spørsmål som mange historikere og forskere har vært opptatt av. Hva er det egentlig som motiverte ibererne? Altså, hva var det som gjorde at den enkelte iberer dro ut på disse farefulle reisene? Fordi veldig mange av dem døde jo rett og slett, ikke sant? Det var forbundet med ganske mye risiko å dra ut på disse ekspedisjonene. Var det gull? Sant? Var det ønske om gull? Eller var det det religiøse som stod i sentrum? Eller var det ære og statusjag? Og det har vært mye debatt om dette her, og dere skal få anledning til i gruppene neste uke og diskutere det litt nærmere med utgangspunkt i noen utdrag fra Columbus dagbøker. Men det vi vet for eksempel, og det er ganske interessant når det gjelder dette med gull, da, det er at Columbus hadde en versjon av Marco Polos reisebeskrivelser, og den er bevart. Så vi har, ikke sant, vi har Columbus eksemplar av Marco Polos bok, og der har Columbus skrevet i margen, og det er ganske interessant å lese de kommentarene til Columbus når han leser Marco Polo. Så hver gang det er skrevet, hver gang Marco Polo har skrevet noe om rikdommer eller krydder eller gull og så videre, så er det streket under i eksemplaret som Columbus hadde, og det er skrevet gull med store bokstaver og utropstegn i margen og så videre. Så det er tydelig at det har ikke vært helt uviktig for Columbus dette her med personlig rikdom. Men samtidig som sagt så legger han vekt på, og spesielt i de senere skriftene, så legger han veldig mye vekt på dette religiøse aspektet, og han oppfatter seg tydeligvis som en som er kalt av Gud til å gjennomføre et prosjekt som først og fremst har en religiøs betydning. Men samtidig så er dette med ære og status, ja, for eksempel, så er han veldig nøye med å påpeke at dronning Castilla ikke bare har gitt han alle disse titlene og retten til å bli kalt don for evig tid, men at det også er rettigheter som skal gå i arv til hans sønner og sønnesønner og sønners sønnesønner i evig tid. Ikke sant? Så, ja. Men det er da, allikevel så har man brukt ganske mye tid og krefter på å diskutere hva det egentlig var som var det viktigste grunnlaget for oppdagelsene med hensyn til libererne. Og Fuglestad prøver seg med en slags sånn diplomatisk vri, det er ikke likt han, men bruker da ordet korstogskapitalisme. At det er både en slags sånn gryende kapitalisme, og at dette med etablering av handelsstasjoner og ønske om rikdom og så videre spiller en rolle, men det er kombinert med et ønske om å gjenerobre Jerusalem og beseire muslimene. Det tar vi litt grann senere. Kan bare veldig kjapt gå igjennom da kronologien i erobringen av det amerikanske kontinentet. Vi har snakket litt grann om da portugisernes ekspansjon sørover. Og like etter Columbus' første reise, så blir det inngått en avtale mellom kongen av Portugal og dronningen av Castilla. Og det er den såkalte Tordesillas-avtalen. Tordesillas-avtalen av 1494, og det må ikke forveksles, Tordesillas må ikke forveksles med tortilla. Jeg vet ikke hvor mange studenter, altså eksamensbesvarelser, har sett hvor det blir skrevet om Tordesillas-avtalen. Tordesillas-avtalen, fordi den ble inngått i byen Tordesillas, mellom kongen av Portugal og dronningen av Castilla, og godkjent av paven. Denne avtalen gikk ut på at man skulle dele verden mellom seg. Sant? At man trakk en linje midt i Atlanterhavet, trodde man, og så skulle alle de nye områdene som ble oppdaget og erobret vest for denne linjen, skulle tilfalle Castilla, mens alle de nye områdene som ble oppdaget og erobret øst for denne linjen, de skulle tilfalle Portugal. Sant? Så det... Det var selvfølgelig en avtale som andre europeiske stormakter var imot og aldri godtok, men det er noe av forklaringen på hvorfor portugiserne først og fremst var interessert, til å begynne med i hvert fall, å ekspandere østover, altså i Afrika og det indiske hav og så videre, etablere handelsstasjoner der, mens spanjolene konsentrerte seg om Amerika. Så fra 1492 og fram til 1519, så foregår mye av disse ekspedisjonene, for det er tallrike ekspedisjoner som blir sendt ut fra den iberiske halvøy til Amerika etter 1492. Og mellom 1492 og 1519 så er det da først og fremst det karibiske området, altså de karibiske øyene, kysten av altså karibiske kysten av Sør-Amerika, karibiske kysten av Sentral-Amerika, hele Mexico-gulfen. Det er først og fremst det området der som blir utforsket. Og så reiser man også nordover langs østkysten av det som i dag er USA, og sørover langs kysten av det som i dag er Brasil. Men formålet er stort sett hele tiden å prøve å finne en sjøvei til India, og så blir man veldig frustrert fordi det viser seg at det er bare elver og bukter, men det er hele tiden fastland, ikke sant? Så man må reise utrolig langt for å finne en passasje videre østover. Og dette er veldig frustrerende også fordi at de menneskene de kommer i kontakt med på de karibiske øyene og i lavlandsområdene i Sør-Amerika, det er folkegrupper som egentlig har veldig lite å tilby til europeerne. Sant? Det er stort sett snakk om samfunn som har jordbruk, men som har få varer som europeerne egentlig er interessert i. Med unntak av gull, selvfølgelig. Altså, de har mange fine gullkjeder og gullskulpturer og så videre, og, og man enten plyndrer til seg eller bytter til seg ganske mye gull, men det er jo på en måte en økonomi som ikke er bærekraftig over lengre tid. Og man forsøker også å ta en del av dem til slaver, plassere dem på de store øyene i Karibien og etablere noen slags plantasjer og sånn der. Eller flere av dem blir også tatt med tilbake til Europa som slaver. Men det viser seg at det også er litt kinkig, fordi de har en lei tendens til å dø. De menneskene som holdt til i Amerika. Og det skyldes da at de... Altså, hovedgrunnen til det, det er at de ikke har immunitet mot de sykdommene som var vanlige, en del av de sykdommene som var vanlige i den gamle verden, altså det vil si Afrika, Asia og Europa. Så like etter at de første europeerne kommer til Amerika, så inntreffer en slags demografisk kollaps i store deler av Amerika. Altså et veldig stort antall av den opprinnelige befolkningen dør ut på de karibiske øyer og også etter hvert på fastlandet. Og så dette er i det hele tatt veldig frustrerende for europeerne. Det er ikke mulig å drive en sånn handelsstasjonsmodell, sånn som portugiserne gjør på kysten av Afrika eller i India. Og det er vanskelig å etablere noen sånne plantasjer og så videre, fordi man har ikke den arbeidskraften som man trenger. Og de ibererne som reiser ut, de har jo ikke tenkt til å jobbe med jorda eller være innhøstere på sukkerplantasjer og så videre. Det er ikke så veldig aktuelt for dem. Så det er mellom 1492 og 1519 så er det i stor grad plyndring og utforsking av områdene for å finne sjøveien til India som står i sentrum for disse ekspedisjonene. Og i den perioden så er det da Hispaniola, øya Hispaniola, altså der hvor Den Dominikanske Republikk og Haiti ligger i dag, med byen Santo Domingo, som utgjør slags sentrum for de videre oppdagelsene på det amerikanske kontinent. Og mange av de tidligste byene som ble grunnlagt da, i den perioden, det er byer i Karibien og i det sirkumkaribiske området på fastlandet. Så Puerto Rico, Panama, Cuba, Jamaica, Tierra Firme, det som i dag er kysten av Venezuela, Colombia osv., der blir det tidlig grunnlagt byer. Men så, i 1519, så tar dette her da en radikal vending, fordi man begynner å få nyss om at det finnes et stort rike i innlandet i Sentral-Amerika, eller sentrale deler av Mexico. Ikke sant? Og guvernøren på Cuba, Velázquez, han sender ut en ekspedisjon under ledelse av en mann som heter Hernán Cortés for å finne ut mer om dette riket. Det skjer i 1515 til 1517. Han kommer da til kysten av Yucatán, seiler nordover og grunnlegger byen Villarrica de la Veracruz. Og jeg legger merke til navnet her sånn, ikke sant? Villarrica de la Veracruz. Det betyr altså den rike byen av det sanne kors. Sant? Igjen, det her med hva er det som er viktig for ibererne på den tida? Jo, det er rikdom, og så er det troen, ikke sant? Det er også interessant hva som da skjer når han grunnlegger denne byen. Altså han, som jeg nevnte i sted, så er byene formelt i kastiansk tradisjon, de er frie. Og når man grunnlegger en by, det første man gjør, det er å utrope et byråd, et cabildo, sant, som består da av de ledende mennene i ekspedisjonen til Cortés. Og i og med at de har grunnlagt en by, så mener Cortés at de dermed ikke lenger er underlagt guvernøren av Cuba. Og at de senere erobringene som de foretar, de gjør det i sitt eget navn, selvfølgelig på vegne av den spanske kongemakten, men ikke under Cubas, guvernøren i Cuba sine direktiver. Og så tradisjonen sier i hvert fall at han da brenner båtene sånn at de ikke har noen returmulighet, og så vandrer de da mot Tenochtitlan. Og på veien så klarer de å alliere seg med flere av folkegruppene som er underlagt av stekernes styre. Og det kanskje ikke så rart med tanke på det systemet som aztekerne hadde for styret av provinsen her, ikke sant? Og mange av de som underlagt aztekernes styre som egentlig var ganske fed up med disse menneskeofringene og så videre. Og det da spesielt ganske sterke bystaten Tlaxcala, omtrent 100 kilometer vest for Tenochtitlan, som støtter Cortés. Og de ankommer da til Tenochtitlan i november 1519. De blir tatt imot og innlosjert i en tidligere herskers palass. Og bare 10 dager senere så tar de Montezuma til fange. Og hele dette her er veldig rart. Og det er veldig spennende. Og det beste av alt, vi har masse sånn samtidige skildringer av hva som skjedde under erobringen av Mexico. Og det er endeløse debatter blant historikere om hvordan man skal forklare dette her, altså hvordan det var mulig for en håndfull gruppe med spanjoler å regge under seg dette veldige aztekeriket. Men jeg skal ikke gå inn på det nå. Det er altså noe av utgangspunktet da for erobringen av aztekeriket. Cortés lykkes, kanskje mot alle odds, i å legge under seg aztekeriket, og da har man endelig funnet en slags sånn bærekraftig modell for spansk kolonisering av Amerika. Fordi her har man et rike som er etablert, hvor det er folk som er vant til å drive jordbruk, som er vant til å betale tributter, og spanjolene kan da komme, kaste den eksisterende herskeklassen og innsette seg selv som mottakere av tributter, og etablere et system som ligner på det systemet man hadde etablert i de gjenerobrede områdene på den iberiske halvøy. Det er mye av det som skjer under erobringen av Amerika som minner om det som skjedde på den iberiske halvøy under La Reconquista. Det er private ekspedisjoner som ikke kongen finansierer, men hvor hver enkelt som deltar på ekspedisjonene investerer i ekspedisjonen og mottar utbytte etter hvor mye du har investert i utgangspunktet. Og de som da er med på disse ekspedisjonene, de oppnår på den måten både selvfølgelig ære og sosial status, men de har også muligheten til å erverve seg betydelige rikdommer i Amerika. Når det gjelder Peru, så skjer det en tid senere, altså det er først ut på 1530-tallet, at Pizarro kommer til Peru, og denne Francisco Pizarro, han var i utgangspunktet fra Extremadura i Spania, men han hadde vært i Amerika, det vil si først og fremst i Karibien, i mange år da denne ekspedisjonen tok til, og i disse årene før 1533 så fantes det selvfølgelig fortellinger om Eldorado, om det fantes myter om et fantastisk rikt rike som ble kalt for Biru, som lå syd for det som spanjolene kalte for Tierra Firme. Da Pizarro nådde den nordlige enden av dette riket, så dro han faktisk, det første han gjorde var å dra tilbake til Spania. Før han fortsatte med erobringen, så dro han helt tilbake til Spania for å være helt sikker på at han ville få rettigheten til erobringen av dette riket. Så det er litt pussig. Men han gjorde det, og han samlet da flere menn i Extremadura for å følge han i denne ekspedisjonen, blant annet flere av sine egne brødre. Og på slutten av 1530 så la han ut med bare 180 mann fra Panama for å erobre hele Inkariket. Og det, igjen også, det er litt merkelig, hvordan kan man forklare at en gruppe med 180 spanjoler klarer å legge under seg Inkariket i løpet av noen ganske få år. Og en del av forklaringen selvfølgelig, det er den overraskelsen som altså den forvirringen og overraskelsen som Inkaene og de andre menneskene som holdt til i Amerika opplevde da spanjolene kom. Altså det er litt sånn at det plutselig skulle komme noen mennesker fra Mars. Og, ikke sant? Det skapte stor grad av forvirring, og de klarte liksom ikke helt å finne ut hvordan de skulle håndtere disse merkelige vesene til å begynne med. Men en god del av forklaringen er også, i hvert fall når det gjelder Inkariket, at Pizarro kommer akkurat mens det er bruttet en borgerkrig mellom de to halvbrødrene Atahualpa og Huáscar. Og gjennom å manipulere disse ulike sidene mot hverandre, så klarer etter hvert Pizarro og hans menn å oppkaste seg til den nye herskeklassen også i Inkariket. Sant? Og i likhet med Aztekeriket så er dette da et område hvor det allerede eksisterer en del sånne grunnleggende strukturer som muliggjør spansk kolonistyre. Ikke sant? Her finnes det en tallrik befolkning som er vant til å betale tributter, og som aksepterer, i hvert fall til en viss grad, en herskeklasse, og som da kan innlemmes i et veldig stort etter hvert spansk imperium. Ja. Jeg skal, når det gjelder Brasil, jeg skal bare si noen få ord til slutt om erobringen av resten av Amerika og erobringen av Brasil. Altså, det er i ganske lang tid, i hvert fall fram til midten av 1600-tallet, så er det gamle Inkariket og det gamle Aztekeriket som utgjør kjernen i det spanske Amerika. Det er de områdene som kommer til å være viktigst i det spanske Amerika. Ikke bare fordi det er de områdene hvor det finnes en størst befolkning, og hvor det er folk som er vant til å betale tributter og så videre, men ved et slags sånn djevelsk sammentreff, så er det også de områdene hvor man finner enorme forekomster av sølv. Sant? Sånn at det blir etablert store sølvgruver både i nord for Mexico by, og spesielt i Potosí i dagens Bolivia. Og disse sølvgruvene kommer til å være viktigste økonomiske grunnlag egentlig, for hele den spanske tilstedeværelsen i Amerika i lang tid. Områdene utenfor, altså områdene i store deler av det som i dag er USA for eksempel, store deler av det som er Amazonas, lavlandsområdene i nord i Sør-Amerika, områdene sør for Santiago i Chile, hele Pampas-regionen i Argentina og så videre, det er delvis av liten interesse for spanjolene, fordi det ikke finnes så veldig mye sølv og gull der, eller fordi det ikke finnes liksom, tett befolkede områder. Og delvis så klarer de egentlig ikke å faktisk kontrollere de områdene, selv om det formelt er underlagt spansk styre store deler av det. Så. Brasil. Hvorfor ble Brasil portugisisk? Jo, grunnen til det er at en sjømann med navn Cabral skulle seile fra Portugal langs kysten av Vest-Afrika til de portugisiske handelsstasjonene i India. Det var i 1500, han la ut i 1499. Og så hadde portugiserne funnet ut at på grunn av strømmer og vindretninger og så videre, så lønte seg å seile ganske langt ut i Atlanterhavet, ikke følge Afrikas vestkyst tett, men å seile langt ut i Atlanterhavet i en bue, at det var den raskeste veien for å komme til Kapp til Gode Håp og runde Afrika. Og så på grunn av uvær og storm og så videre, så blir han drevet ganske mye lenger vest enn det han har trodd, og treffer land. Så beregner han hvor dette landet ligger, og finner ut at landet ligger faktisk øst for denne Tordesillas-linjen. Sant? Så det er land som ikke er oppdaget før, og det ligger øst for linjen, så det kan tilfalle Portugal. Men det de finner ut er at det faktisk er en del av det amerikanske kontinentet, ikke sant? At Sør-Amerika strekker seg så langt vest at en del av det sør-amerikanske kontinentet faktisk er øst for denne Tordesillas-linjen. Så derfor blir det i utgangspunktet portugisisk. Men det er i lang tid, altså flere tiår etter 1500, av ganske liten interesse for portugiserne. Fordi de ser på en måte det samme som Columbus hadde oppdaget på de karibiske øyer, at her var det befolkningsgrupper som var enten nomadiske eller seminomadiske, som drev med svedjordbruk, og som hadde lite å tilby portugiserne. Litt på samme måte som, altså portugiserne betraktet topi-indianerne i Brasil, litt på samme måte som kineserne betraktet portugiserne. Sant? Ok, de er søte og sympatiske, men de har liksom ikke noe særlig å tilby. Så portugiserne viste ganske liten interesse for Brasil de første ti årene. Det eneste de fant som de kunne bruke, det var et treslag som man brukte til farging av tekstiler, det såkalte Brasiltre, og derfor så ble også det området kalt for Brasil. Men sammenlignet med de vestafrikanske handelsstasjonene Og de byene som portugiserne grunnla i Asia, så var Brasil i lang tid relativt uviktig, sant, innenfor det portugisiske imperiet. Det kom til å endre seg radikalt, men det skjer på et senere tidspunkt. Ja, da er klokka 12. Dette gikk veldig fort, har jeg følelsen av, men ja, jeg tror dere kan finne at mye av det jeg har sagt vil dere kunne se på i pensum uansett.